Gympodden i samarbeid med Proteinfabrikken og AFPT, akademiet for personlig trening.
Han tok meg ned til en kilometer
og bare føk forbi.
Og bare feia forbi.
Wow.
Og jeg bare skjønte at ja, jeg går ikke på EPO i hvert fall, og det gjør han.
Og velkommen, kjære lytter og seere, til en ny episode av Gympodden. Den lettørte og joviale podd- og videokassen for deg som glad i trening, ernæring og din aktive livsstilen. I dag med en ny gjest vi skal slette om litt. Vi på The Hub i Oslo. Vi har vært der før, og vi takker tusen så hjertelig så mye for gjestfriheten de utviser på hotellet her. Navnet mitt Lasse Matberg, og med meg så har jeg...
Fredrik By.
Og Fredrik, vi utgjør duon Gympodden. Og som alltid, jeg må spørre deg, har du vært på gym i det siste?
Ikke så mye på gym, men jeg har spilt mye paddle i det siste.
Det har vi gjort i lag.
Ja,
har det blitt mest seire eller tap?
Du en veldig god streak denne uka her. Veldig mye seire.
Litt skryt på det.
Jo, det stemmer faktisk veldig bra. Vi har spilt litt sånn mixlag, altså jeg og du mot hverandre, og da har jeg stort sett vinnig, altså. Sorry, ass, men ja... Det du har ja. Du henger litt bakpå.
Kanskje det partnerne våre vi skal skylle på. Kanskje eller ikke. Eller ikke. Samme for min del. Ja. Jeg har jo vært med deg de siste dagene. Vi har spilt masse paddle.
Ja.
Vi går fortsatt de skrittene vi skal ta.
Ja, ja, ja. I hvert fall du. Du er jo kjempeflink.
Du har nærmet meg 3 millioner skritt i år.
Oi.
Mm, 10 000 skritt hver dag. Mange bekker små gjør en stor å.
Det er helt nydelig.
Ja.
Som alltid så har vi ulike temaer for hver episode.
Mm-hmm.
Og i dag skal vi snakke om prestasjonsfremmende midler.
Det skal vi.
Hva, når du hører det, hva tenker du på da?
Det spørs hvordan ender av skalaen vi skal begynne da. De som lov eller de som ikke lov?
Ja, det vi kan ta begge.
Vi sitter jo og drikker kaffe her. I kaffe er det koffein. Det jo lov. Ja. Forskningen viser vel at det prestasjonsfremmede.
Ja, det koffeina som kicker inn litt og gir oss en liten, bitte liten ekstra boost.
Ja, men jeg som roter meg litt inn i styrketrening rett før jeg ble 20 år, og i forlengelse av det ble idrettsoffiser i forsvaret og jobbet i forsvaret i 15 år, så jo dere med steroidebruk da, og anabole steroider. Jeg ble mange ganger hanket inn av militærpolitiet, der jeg måtte avgi urinprøve.
Ja.
Ja, og kort fortalt så egentlig det mitt forhold til prestasjonsfremmende midler.
Har du tatt noe av det?
Det har jeg ikke.
Nei.
Nei.
Nei, jeg skjønner jo at kanskje folk tenker at du kanskje har tatt det, for du en veldig stor mann, muskuløs mann.
Ja.
Og da det kanskje naturlig å tenke litt i den banen.
Ja, og militærpolitiet, de var veldig på ballen sånn sett, men jeg risikerte jo både sikkerhetsklarering, jobben min og det... Nei. Men jeg har blitt bank i bordet før jeg begynte da, i forsvaret. Så ble jeg tilbudt anabole steroider i tablettform på det treningssenteret jeg trent på i Trøndelag.
Oi, Trøndelag.
Ja, det har jeg vært det.
Ja.
Men jeg skjønte ikke hva det gikk i, og... jeg takket nei, for det der var ikke noe for meg, altså.
Nei, jeg skjønner, jeg skjønner.
Enn du?
Nei, jeg har aldri vært borte i noe som helst, aldri blitt tilbytt det heller. Ja, så jeg har vært veldig skånet for det.
Ja, du drikker kaffe?
Drikker kaffe, koffein, den har jeg jo trappet veldig ned på. Jeg drikker jo egentlig ikke etter klokka 12, men nå er klokka 2:30, og det her første kaffekoppen.
Det det. Så det blir dagens kaffekopp.
Ja, det har vært dagens kaffekopp.
Mm.
Men ellers veldig lite. Det mest ulovlige er kanskje heimbrent.
Oh.
Men det jo ikke akkurat prestasjonsfremmende.
Nei, det vel stikk motsatt. Men vi jo trøndere, så som så hører og ber, alle trøndere har vel tatt en kopp karsk i ny og ned.
Ja, men vi må jo få høre om dagens gjest har tatt en kopp karsk.
Ja, du.
Eller prøvd litt ulike stimuli i form av prestasjonsfremmende midler.
Ja,
jeg
er spent.
Hvis ikke, så er jeg helt sikker på at den har ganske god kontroll på hva det går i.
Det tror jeg også. Dagens gjest vokste opp på Holmlia sammen med to søstre, en eldre og en yngre, mor og far. Under oppveksten var han høyt og lavt, og for det meste ute, men han drev ikke på med organisert idrett før han ble konfirmert. Da ble det langrenn som ble i fokus. Han satset seriøst på ski, men fraværet av resultat gjorde at han la opp som godt voksen senior. Da ble det fullt fokus på studier, han utdannet seg til lege, men syntes at livet på kontorstol innenfor fire vegger kanskje ble litt ensformig, og han så seg om etter større scener å utfordre seg på. Han fikk sitt store gjennombrudd med forestillingen Dr. Bergland og den alternative medisin I 2014, og I 2017 hadde han premiere på Dr. Bergland brytet taushetsplikten. Showet fikk terningkast 6 I Aftenposten, og ga han komiprisen for årets stand-up-komiker samme år. Wow, bravo. Han har også vært deltaker I Alle mot alle og sett I en grad I nord, og nå han akkurat ferdig med Dr. Bergland uten grenser, som var hans tredje soloforestilling. Og det virker som hele Norge unisont enig om at dagens gjest nok landets morsomste sykehjemslege. Hey. Vi spent på om han leverer til stående applaus I dagens episode av Gympodden, eller skal vi si Humorpodden. Ta vel imot Dr. Jonas Bergland!
Hei!
Sånne introer har vel ofte vært preprodusert, men du tar det rett foran meg.
Ja, og jeg merker, å herregud, gi meg litt vatten, for jeg har vært tørr munn. Det var et lang intro.
Kjempelang intro. Ja. Vi bruker å spørre gjestene våre om de har vært på gymmet det siste. Har du det?
Ja, og hva gymmet for deg?
Ja, det litt forskjellig. Da. Jeg driver mye med sport fortsatt, selv om jeg sluttet å satse på langrenn. Men sist gang jeg trente, da.
Ja, når var det?
Det var på mandag, nå det en onsdag.
Ja, stemmer.
Så I går fikk jeg ikke tid, dessverre. Mm. Stort sett pleier jeg å prøve å få til hver dag.
Ja.
Men på mandag, da var det da testløp opp Grefsenkollen.
Testløp?
Ja, det bare å løpe fra gressbanen på Skjeidbanen der til toppen av Grefsenkollen der. Så det er litt over 3 kilometer da.
Hvor lang tid brukte du på det? 15?
Jeg vet ikke, 21 minutter kanskje. Ja. Det noe sånt.
Det ganske bra. Har du vært på Grefsenkollen?
Nei.
Jeg har vært der. Det tar, ikke løpt opp, men jeg har gått opp.
Det som dårlig med den testen at jeg tar ikke tida selv. Det en kompis av meg som gjør det. Og han slår jeg hver gang, så jeg bare tar sånn cirka hvor langt jeg foran han. Så jeg veldig unøyaktig. Jeg må begynne å ta tida selv. For at da,
det synes jeg.
Ulempen at jeg har utsatt det at jeg tenker sånn, hvis jeg begynner å liksom ha nøyaktig tid, så det vondere å gjøre dårligere løp, liksom.
Ja, men testløpet var jo for din egen del, eller var det bare for...
Bare holde seg I god form. Altså, holde seg
flyttende. Sant.
Ja. Mm. En gang I år, eller oftere?
Nei, nå siste har det vært en gang I uka.
Oi! Hæ?
Hvor mest regime her?
Nei, veldig rart regime. Så noen, men ja, det liksom mandager, så løper vi den. Og så bare pushe tidene, da.
Ja, men når det blir vinter, har dere annen type tester da, eller?
Nei, da har jeg en annen enn hvor jeg...
Annen kompis? eller annen test?
da gjør jeg en annen test, og det å dra opp på Linderudkollen, og så går jeg en 5 kilometer sånn rolig tempo, så tar jeg meg til fartstress, altså sånn kondomdress, og så går jeg alt jeg kan 10 kilometer, for meg selv.
Ja.
Og så tar jeg på, jeg går et skirenn da.
Ja, ja, ja.
Og så går jeg med ned og sånn som man gjorde når jeg var aktiv.
Mm.
Jeg tar ikke tiden, gjør ingenting, men jeg går som om jeg går et skirenn da.
Mm. Det veldig godt å høre at du ikke så talorientert. Alt for talorientert. Ja. Vi nevnte skrittene, og det går på mange timer. Jeg bruker også å spørre Fredrik, hvor mange timer sov du I natt? Det veldig sånn talorientert liv vi lever, føler jeg.
Ja.
Du litt sånn, nei, jeg fikk en kompis til å ta tiden min, og jeg går 10
kilometer. Ja, men han tok ikke tiden på meg, han tok tiden på seg selv.
ikke sant.
Og så var han cirka halvannen minutt bak meg, og han løp for 22.09, ja, og sånne ting. Men nei, altså når jeg går de 10 kilometerne på vinteren, da, så det veldig følelsesbasert. Altså at jeg kjenner at jeg på en måte klarer å treffe intensiteten på å ikke få syre, for eksempel, og holde deg flytende hele veien. Så hvis jeg føler at jeg går en bakke, eller går 3 bakker etter hverandre, og jeg klarer å pushe så langt jeg klarer det, uten å knekke sammen, så det en veldig god følelse. Da, da føler jeg liksom at nå går jeg ordentlig på ski, på en måte.
Igjen godt å høre, for du henger ikke opp I zone 3, zone 4, zone 5, du bare går litt på the inner feeling.
Ja.
Bra. Ja. Det gikk jo veldig mye som ungdom da. Du bestemte for å satse innenfor langrenn?
Ja, det altså det veldig sånn, henger I tråd med egentlig litt de andre tingene. Altså jeg hadde lyst til å gjøre et eller annet som skaffe en form for bekreftelse av meg på en måte. Okay. Så jeg var egentlig ikke noe interessert I langrenn. Jeg Nei. Så OL på Lillehammer, så tenkte jeg, jøss, så populære de gutta der da.
Ja.
Og så var jeg fra Holmlia, der var det ingen som drev med langrenn, så jeg tenkte sånn, det må jo være en smal sak å bli veldig god I det der.
Ja.
Så jeg begynte med det faktisk, for jeg tenkte sånn, dette det lett å bli god I. Og så visste jeg jo ikke noen ting om innlandet og nord og Trøndelag og alt mulig hvor gode folk på langrenn. Nei,
det var kanskje ikke internett.
Jeg kjente ikke en person som drev med langrenn, så da var det jo på en måte, det var målestokken.
Ja, men på Bøgda så gjør vi absolutt ingenting annet enn å gå på langrenn, skjønner du?
Nettopp, og det merket jeg veldig fort. Ja, det ville jeg trodde du gjorde. Første skirene mitt, bare, hvor alle, kommer alle disse folka fra?
Fra skogen, gutten min!
Jeg trodde jeg skulle liksom vinne lett og bli hyllet på TV.
Men hva synes du det var da?
Nei, det var et vondt, altså det var et veldig, altså jeg elsker å gå på ski,
ja.
Så det lærte jeg meg å liksom like, og det å mestre noe jo en vanvittig rå følelse, men det var et vondt idrettsliv, for jeg fikk aldri en bekreftelse på at jeg var noe god eller noe sånt, det var et par renn jeg gjorde sånn skikkelig bra, men det var aldri noen viktige renn, og... Altså det beste jeg har 49 fra 5 mila I NM, jeg husker ikke hvilket årstall det var.
Husker du hvem som var den?
Det var en fryr som het Frode Olsen.
Ikke sant.
Men jeg husker at Toru Hofstad var plassen foran meg, og han har jo en sølv fra VM, så det, synes jeg var litt spennende. Men 5 mila NM var liksom aldri noe disse her beste som vant, altså sånn, det var på hele sesongen og det var litt sånn random resultater så det var jo et idrettsliv som var basert mye på lidelse hvor jeg, det er utrolig ubehagelig trening legger det masse tid gruser til skirenn skirenn utrolig ubehagelig å gå og så får du en smell når du ser på resultatlista etterpå, bare sånn der, fy faen, så dårlig jeg og så, og du tenker sånn kunne bare tatt den svingen min litt bedre så hadde det vært 0,5 sekunder foran så hadde det vært et hakk opp liksom Så det var, veldig, det var mye lidelse.
Ja, men du holdt jo på til du bikket 30.
Ja da.
Du verdens seieste mann, eller?
Ja, bitter og...
bitter og sta?
Ja. Så det var liksom... jeg hadde en slags håp med at hvis alle andre langrennsløpere unisont plutselig legger opp, så jeg den eneste som står igjen.
Da. Ja, det du satser på, ja.
Ja. Det vanskelig strategi å basere idrettskarriere på.
Ja. Men du var jo en sånn helt grei og habil skiløper da. Hva med skiskyting? Du flink med geværet på ryggen?
Jeg prøvde det en gang. Jeg var på en treningssamling hvor det var en I klubben som hadde med, han drev litt med skiskyting.
Ja, hva sikkert
det? Ikke bare litt, han var jævlig god, men han, nei, fy til helvete hvor vanskelig det der. Har du prøvd det, eller?
Nei, jeg har
ikke.
Har du skutt, men ikke skutt med puls?
Nei, altså å gå med puls og sette, legge deg ned, og jeg kan faktisk skyte, det masse med jakt og sånn, så altså, det faen umulig liksom. Så det er helt sinnssykt at de treffer de blinkene.
Ja, det stor idrett.
ja, men du la skien på hylla da, også. Men når ble du utdannet lege da? Var det samtidig, eller var det etterpå?
Ja, det var rundt I samme tid, liksom. Jeg var liksom på hell av idrettskarrieren, for å kalle det det. Da jeg begynte å nærme meg slutten av medisinstudiet. Det var en kompis I klassen som jeg hang mye med, som var sånn, jeg kom hjem altså, hver mandag når vi... møttes på skolen, og jeg hadde vært et eller annet sted I landet og gått skirenn, og han bare, når du skal slutte med det der egentlig? Og det var en annen måte å stille spørsmål på enn sånn, hvordan har det gått?
Når skal du slutte?
Når skal du slutte? Sami, du skal jo slutte.
Og så, ledende spørsmål.
Og så tenkte jeg sånn, ja, hvis faen jeg skal jo slutte, liksom.
Ja.
Når det jeg egentlig skal innse at dette slaget tapt? Og det var vel rundt da når han stilte spørsmål og tenkte sånn her ja, jeg har det jo ikke så gøy
nei
men nå har jeg det kanskje bedre med det fordi jeg altså jeg går ikke disse turrenna og sånn men jeg trener mye og føler meg I god form og kan liksom gå lange turer I høyt tempo og det gir meg en sånn ekstrem frihetsfølelse da så det å Å gå lange skiturer ja, det en god verdi.
Ja, dagens tema handler om prestasjonsmidler. Var du fristet til å ta litt under din karriere? Eller, tydeligvis tok du sikkert ingenting, siden det gikk så...
Nei. Det var et ledende spørsmål. Ja. Det verste var at jeg gikk på idrettshøyskolen før jeg begynte på medisin, og da var det en fyr som het Jim Stray Gunnarsen, kanadisk norsk fyr.
Litt av et navn.
Mm. Ja, som lagde et forskningsprosjekt på EPO,
ja.
Mm. Erytropoietin, altså kunstig bloddoping.
Mm.
Det jo to forskjellige typer bloddoping. Det ene ja. At du kan ta ut ditt eget blod og fryse det ned, og så kan du trene som et helvete og få opp blodprosenten din igjen,
mm.
og setter du inn det blodet du tok ut.
Mm.
Det jo da den liksom, originale formen for bloddoping,
mm.
som man begynte med på sånn, ja, 70-80-tallet.
Mm.
Og så kom da disse hormonsubstituttpreparatene som man så i dette lagt i VM, hvor hele finske laget tok noe som het HES.
Wow.
Og dette jo da en prodop til erytropoietin, som det et hormon som binyrene produserer for at du skal øke produksjonen av røde blodlegemer.
Mm.
Og når du gjør det, så når du en grense av hvor mye hemoglobin, altså sånn, hvor mye gram per milliliter hemoglobin du har i blodet. Mm-hmm. Hemoglobin det proteinet som bærer oksygen. Mm-hmm. Så hvis du har opp hemoglobinnivået, så vil du da få mer oksygen til muskulaturen,
mm-hmm.
så øker du prestasjonsnivået.
Ja.
Og i utholdighetsidretter så det en grenseverdi for hvor høyt hemoglobinnivå du har lov til å ha.
Ok, ja.
Og i langrenn så tror jeg den på 17,5 for menn.
Ok.
Og så var da det forsøket som jeg var med på, var man ga da EPO til x antall utøvere. Jeg tror vi var 21 utøvere i den det forskningsprosjektet.
Mm-hmm.
14 av de fikk EPO, og 7 av de fikk placebo.
Mm-hmm.
Ja. Så du fikk sprøyter og sånn,
mm-hmm.
Men du visste ikke om du fikk EPO eller saltvann. Da.
Mm-hmm.
Og underveis så var det 3 tester. Ene var en max VO2-test, hvor du løper på mølle og tester maksimalt oksygenopptak.
Mm-hmm.
Andre var en blodvolumstest, man sprøyter inn et radioaktivt stoff, og så blander det seg i kroppen, og så tar du ut en prøve, og så ser du hvor mye det har blandet seg, så utenfor det beregner du hvor mye blodvolumen ditt har økt.
Hmm.
Og så var det en prestasjonstest, rulleskittest, opp, Grefsenkollen. Resultatet ble jo at de som fikk EPO, var jo da langt unna grenseverdien for å bli nekta å konkurrere, altså 17,5.
Mm.
Okay.
Mens prestasjonen gikk jo noe vanvittig i taket.
Ja.
Så fristelsen, skal jeg love deg, var der. For ja. Jeg så jo hvor, jeg var jo da tilfeldigvis i placebo-gruppa.
Ja.
Det fant jeg ut andre gangen vi gjorde den der Grefsenkollen-testen, hvor det var en kompis av meg som startet 30 sekunder bak meg.
Ja.
Og han skulle jeg i utgangspunktet gå ganske jevnt med.
Ja.
Han tok meg ned til en kilometer.
Og bare føyk forbi.
Og bare feia forbi.
Wow.
Og jeg bare skjønte at, ja, jeg går ikke på EPO i hvert fall. Og det gjør han. Og det gjorde det. Vi fikk jo liksom resultaten av hvem som var i de forskjellige gruppene på slutten av prosjektet.
Mm.
Og de som var da i den EPO-gruppa, de var jo, altså de følte seg jo så rå at, at de ble nesten deprimert når de skulle gå tilbake til å være uten doping.
Mm. Jeg skulle ikke spørre om det. Mm.
De hadde på en måte vært i himmelen da. Og de visste at det går ikke an å komme dit, med mindre jeg trener 10 år til, liksom, på et utrolig høyt nivå.
Ja, for her er trenbart.
Det er jo trenbart. Altså, det er ikke trenbart å liksom, øke hemoglobinnivå og sånne ting. Det er trenbart å øke maksimalt oksygenopptak.
Det er det.
Men ikke sant, det hoppet som du får fra det oksygenopptak du har nå til den du får med doping, er jo så brått, ikke sant? Så du vil jo på en måte føle deg som du tar av en ryggsekk, ikke sant?
Ja, wow.
Mens med bare trening, så går jo det over veldig lang tid, så du vil ikke få det hoppet, du vil ikke få den følelsen av letthet det er når du tar av den ryggsekken, når du kommer hjem fra fjelltur, liksom.
Mm.
Så det var et litt hardt slag for noen av de gutta der, å gå tilbake til da uten EPO.
Ja.
Prosjektet varte bare noen måneder, liksom, men de følte seg jo ganske tøffe i den perioden, da.
Ja, det vil jeg tro.
Det vil jeg tro, ja.
Mm. Er det farlig?
Ja, det er farlig hvis du drar det for langt.
Okay.
Det finnes jo situasjoner hvor utøvere fra både sykkel og langrenn har på en måte dratt det så langt at de har et hemoglobinnivå på opp på 20-tallet.
Mm-hmm.
Og da, det som skjer da, at viskositeten, altså tyktflytenheten til blodet, blir for høy, sånn at de risikerer å få blodpropp når de sover. Så de må da stå opp midt på natta og sitte på ergometersykkel for å på en måte holde sirkulasjonen i gang.
Nei, tuller du det?
Så det liksom, risikoen jo å få slag, rett og slett. Oi. At du får en blodpropp som setter seg I beinet, for eksempel, og så finner den veien til hjernen eller ja. Lungene, og så
du ferdig, Mann?
Har du et alvorlig problem.
Ai, 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 ja, det høres ikke bra ut.
Nei. Så, men hvis du holder deg unna de grensene, så vil du jo da unngå det da.
Ja.
Så det da å beregne det, og det jo et litt apparat da, som skal til for å liksom få til å holde dette her I sjakk.
Det lett å bli ferska?
Før så var det jo veldig lett å komme unna med det.
Kunne man bare si, jeg født sånn?
Ja, altså noen har jo høye naturlige nivåer av hemoglobin. Ja,
det var mitt neste spørsmål. Mm.
Så, og veldig mange av de vil jo velge naturlig for seg selv utholdenhetsidretter, for de merker at her har de talent, ikke sant? Mm.
Ja.
Så jeg vet at for eksempel en utøver som Tord Asle Gjerdalen lå alltid ganske høyt på sånne tester, så han kunne ikke ha så mye høydeopphold, for da begynte han å nærme seg for ulovlige grenser.
Og den satt uansett om du født under en heldig Absolutt. Stjerne.
Ja, så den en standardisert... måling, så det blir vanskeligere og vanskeligere å bli tatt.
Ja.
Men det jo, ikke sant, hvis du doper deg utenom sesong og alt mulig sånt nå, så har man jo I Norge I hvert fall, og mye vestlige utøvere har jo veldig sånne gode meldesystemer hvor du skal si fra hvor du til hver tid og sånt, ikke sant? Mm. Så, men jeg tror nok det mulig å få til, hvis du har et godt nok budsjett.
Ja,
ikke sant? Mm. Og apparat rundt deg, ja.
Men det jo ikke bare EPO og bloddoping som aktuelt. Det jo også steroider har jo en stor rolle I muskelbygging I hvert fall.
Absolutt.
Ja.
Ja, var det noen spørsmål der? om jeg hadde rett med det?
Da var bare la frem en liten ball, og så skulle du ta bolle.
Ja, ikke sant? Ja, og der det jo... jeg merker jo nå at det jo en kultur for... Altså med... opplysning og ja, egentlig litt sånn som dette da, podcaster, hvor forskjellige podcastverter snakker plutselig varmt om test og gel da, eller mikrodosering av forskjellige ting og sånn, så øker bevisstheten rundt ting, og det på en måte bra, fordi man får jo opplysninger om, altså du får opplysninger om risikoprofiler for de forskjellige stoffene og sånne ting.
Mm.
Men du får jo også et insentiv for å prøve noe hvis du tror at du kan kontrollere det på et lavt nivå, ikke sant?
Ja.
Ulempen ved veldig mye sånne ting jo at det føles så bra.
Ja.
Det føles så effektivt. Du blir kvikkere, du blir sterkere på en måte som du aldri har merket før, ikke sant?
Mm.
Litt som EPO-en, ja.
Litt som EPO-en, ikke sant? Du får av den ryggsekken, og da bare litt til. Litt til.
Altså, tror du det I den forskningsgruppa du var med I da, hvis det ikke hadde vært en sånn gruppe, men det hadde bare skjedd på en måte, tror du de hadde sluttet, eller tror du de hadde fortsatt den som fikk
EPO? Altså, vi fant noe EPO bak et hjørne, og tenkte at vi bare prøver det her, ikke sant? det var ingen sjanse å bli tatt. Ja, altså, I hvert fall for konkurranse... idrettsfolk da, så har man et moralsk kompass på, du vet at det ulovlig og sånne ting.
Ja.
Mens folk som bare trener, som har lyst til å se bra ut, føle seg bra, alt med sånt, så får du jo ikke den juridiske justeringen.
Nei.
Så man, det jo lett å tenke seg det at dette kan jeg ha kontroll på. Og det kan godt tenke seg at noen klarer det, men det jo litt det samme som når du ser folk som har tatt for mye botox. Mhm. Eller fillers.
Ja.
Første gang de gjorde det, så du kanskje ikke noe særlig forskjell I speilet.
Nei.
Og man tenker sånn, ja, nå ser jeg sånn ut. Og så drar du litt til, nå ser jeg sånn ut. Nå ser jeg sånn ut. Og så går det 10 år, og så ser du rar ut.
Ja.
fordi at du har blitt kokt sakte I ditt eget badevann, ikke sant?
Ja.
og så har du ikke peiling på noe. Og det jo ingen som har sagt sånn, du ser helt rar ut, liksom. Det jo det samme med folk som tar dop, ikke sant?
Ja.
Enten det partydop eller muskeldop, så det på et eller annet tidspunkt det begynner å se rar ut. Sånn som Lasse da, ser jo litt rar ut, men han ser jo fet ut fordi han så høy, ikke sant?
Ja.
Det ikke alle som har den.
Nei.
Så liksom, hvis du da hadde begynt, du tenker sånn, jeg skal opp I samme vektklasse, liksom, Det har sett idiotisk ut, ikke sant?
Ja, proporsjonene har ikke stemt helt.
Og du hadde da antageligvis havnet I et annet miljø hvor det ingen som kommer til å justere deg, som Nei. Sier sånn, du har en stor buss I nesa, liksom. Mm. Men du bare fortsätter.
Ja, och blir heja på kanske.
Och blir heja på. Ja. Sånn, du ser dritfett ut. Kör på vidare liksom.
Ja, ja, ja.
Och så plötsligt har du hjärteproblem, potensproblem, depression, angst och ulempen är ju då för växthormon då. Är när du stopper. Det är lite samma som folk som tar finasterid mot hårtapp. Alltså sån ufrivillig hårtapp hos män. Du kan begynne å ta noe som heter alfa-blokker, alfa-reseptorblokker, så vil du stoppe progresjonen av hårtapet.
Mm-hmm.
Så du liksom fryser situasjonen
okay.
I det øyeblikket du begynner å ta pillene. Ja. Her har du også forresten en mulig bivirkning for impotens, så du på en måte, vinningen går litt opp I spinningen.
Ja.
Mm-hmm. For du prøver å se fet ut for å få damer, og så funker ikke kuken. Så det
en dårlig deal.
Ja. Men I det øyeblikket du slutter å ta alfa-reseptorblokkene,
ja.
Så går kroppen til det stedet de skulle vært når, hvis du hadde fulgt naturlig utvikling. Det ikke sånn at du starter på der du slapp, liksom, og så du bare boink
utover. Rykker frem til start.
Rykker frem til der hvor du skulle vært uten så. Den, den okay. medisinen. Og det det samme som skjer med veksthormon, ikke sant? Når du en dag slutter, så henger jo ikke kroppen din med på den naturlige testosteronproduksjonen, veksthormonproduksjonen.
Hmm.
Den har du jo skrudd på lavnivå, for at kroppen på noe som heter negativ feedback-system.
Hmm.
Hvis du gir den noe som I utgangspunktet produserer selv,
hmm.
så tenker den, jeg trenger ikke produsere det der, her det jo masse.
Ja.
Så når du slutter å ta det, så kroppen allerede bare sånn, hæ, hva skulle vi produsere veksthormon, sa du? Nei, vi har lagt ned.
Vi har lagt ned
fabrikken.
Ja.
Så, og da får du jo en opphopning av østrogener, for at menn har jo østrogen og testosteron.
Mm.
Så det som skjer da, at da får du jo en opphopning av da, kvinnelige kjønnshormoner.
Ja.
Så du får en endret fettfordeling, du får noen får noe sånn gynekomasti, altså du får utviklet bryster. Det mye greier da, så det skaper en del komplikasjoner som kan være veldig uheldige.
Det rart at kroppen sånn, skulle jo trodde at det var litt sånn motsatt. Alle mann til pumpene, nå må vi ta igjen det tappte, men sånn det da
men ikke. Nei, det til en viss grad da, men ikke til det nivået det var.
Men hvor fort går det da hvis du tar din første anabole steroide pille? Er det sånn at kroppen bare...
Ja, det jo ganske å si da. For det første, fordi at produsenten av anaboliske steroider jo ikke akkurat apoteket. Så
nei, ikke,
du har jo ikke peiling på hva som I de pillene der. Så du vet ikke hvor mye virkestoff det rett og slett.
Nei.
Så dosere det veldig vanskelig.
Ja.
Men mindre du gjør det I kontakt med en lege som vet hva slags produkt det da.
Mm.
Så, men alt det der individuelt, ikke sant? På samme måte som det individuelt hvis... Lasse og jeg trener benk I like stor grad, så har han hatt en bedre respons på det enn meg.
Ja.
Jeg har også trent ganske mye benk, selv om det ikke ser sånn ut.
men kan man få lovlig tilskudd av testosteron på noen som helst måte? Hvis at jeg blir ikke 40 og begynner å føle meg mindre mann, ikke så hypp på sex lenger, og føler at jeg tok så mange reps I benken, men nå begynner jeg å bli merkbart svakere. Jeg føler litt med mannen, rett og slett kan jeg ringe deg og spørre, du, jeg føler litt med mannen, kan du hjelpe meg litt med det?
Ja, hvis jeg hadde vært liberal og på en måte tenkt at dette kan vi kontrollere sammen.
Mm.
Hvis vi tar prøver og vi holder liksom oppsikt på dette, så kunne jeg gjort det.
Det et menn her, ikke det?
Ja, det et menn. Altså den kliniske indikasjonen, eller den på en måte grunnen til å gi et form for tilskudd som har en faktisk fysiologisk effekt, så må jeg som lege ha et medisinsk og også på en måte et slags etisk grunnlag for å kunne gi deg det. Så hvis jeg skulle, da må jeg på en måte avveie hvor store problemer det egentlig gir deg da. Ikke sant? Det du sier sekslyst, kanskje du litt sånn tungsindig, altså testosteronnivået ditt faktisk litt lavt, så kan vi ta en faktisk blodprøve og teste testosteronnivået ditt og se liksom, ok, det faktisk I nedre referanseområdet, vi kan gi deg et lite tilskudd,
da
har vi en ny prøve, ser vi at ok, vi I midten av referanseområdet, så vil du antageligvis føle alle de tingene at du, kanskje sekshylsen kommer litt tilbake, du føler deg litt sterkere og kvikkere, og kanskje litt bedre treningsrespons.
Ja.
Men at du blir svær med en gang nok ikke nødvendigvis tilfelle. Så da måtte du nok opp I større doser.
Nemlig. Nå snakker vi litt om menn, men hva med kvinner? Det jo, jeg jo mann, hva skal jeg si? Heldigvis, jeg går ikke og gruer meg til en overgangsalder som kanskje kommer krypende. Men det jo litt mer tilfelle for damer. Ja. Hvordan ser det med hva skal, østrogentilskudd for dem?
Ja, det jo det samme. Da. Altså, sånn, når de begynner å nærme seg... menopause, som det heter på fint, altså overgangsalder, så vil jo da østrogennivåene gå ned.
Mm.
Og da det mange som bruker østrogentilskudd både I form av tabletter og kremer og sånne ting. Da.
Det mer normalt enn testosterontilskudd for menn?
Absolutt.
Ja.
Mm. Så veldig, veldig mange kvinner bruker østrogentilskudd.
Mm.
Men dette jo mer for å på en måte unngå hetetokter, unngå på en måte sånne type symptomer som sånn kjedelige symptomer rundt menopause.
Mm.
De har ikke andre bieffekter av østrogen på samme måte som testosteron har for menn.
Nemlig.
Så hvis du tar masse testosteron, så kan du på en måte bli veldig sterk.
Ja.
Mens hvis du har masse østrogen, så blir du bare en jævla bitch.
Men hva skjer med damer når de tar masse testosteron?
Ja.
Det sånn at fabrikken legges ned der også?
Det gjør det.
Ja.
Så det jo det samme som skjer hos menn. De blir sterke, og alle de endringene som skjer der.
Mm.
Og får også en ubalanse I testosteronproduksjonen sin.
Mm.
For det jo en balanse der hos de også, ikke sant?
Ja.
Så de også kan få denne veldig negative effekten når du slutter med, med disse veksthormonene.
Mm.
Men de får jo da I tillegg nedsatt fertilitet, ikke sant?
Ja.
Og sånne type bieffekter.
Skjeggvekst og sånne ting.
Mm. Og rar stemme.
Dypere stemme.
Hei, hei. De snakker litt sånn her rart som det der.
Å oh, ja, ok. Ja. Ja, jeg kjenner faktisk noen, i stemmen din. Men hva annet som skjer I kroppen som farlig da, I forhold til det med anabole steroider? Hvor farlig det å ta en pille liksom, hva skjer?
Nei, det nok ikke sånn akutt farlig sånn sett. Nei. Jeg ikke noen ekspert på det her, altså. Men det jo at ting vokser, altså leveren din kan vokse litt sånn utover det normale, så det sånn plassproblemer rett og slett inni buken.
Mm.
Du kan lett få høyt sånn kolesterolavreiringer I kransartering, altså de blodårene som rundt hjertet, som gjør at det blir lettere å få hjerteinfarkt, for eksempel.
Mm. Apropos hjerte, hjerte jo en muskel, kan hjerte vokse?
Det kan det også. Og det heller ikke sånn veldig heldig. Nå det jo sånn at hos kondisutøvere så vil jo også hjertet vokse.
Mm.
Sånn at det jo på en måte være I kjempegod form da, som kondisutøver, og plutselig I det, så det veldig mange som opplever å kan få litt høyt blodtrykk og, og sånne ting. Så det lønner seg å trene seg ned liksom, fra et veldig høyt nivå, men ikke det sånn veldig, hva skal jeg si, hverdagslig råd å gi? Det jo bare liksom, folk på veldig toppnivå da, som utsatt for det der.
Hvis det noen som sitter og lytter på, som kanskje faktisk har begynt å tatt, eller vurdere å ta, har du noen råd, tips til dem?
Ja, altså jeg ville jo på en måte vært veldig oppmerksom på kroppen din, altså typ lytte kroppen. Og så ville jeg nok gått ganske jevnlig til fastlegen og tatt blodprøver med leververdier, kolesterolverdier, blodtrykk og testosteronverdier da, for å se liksom i hvilket grenseland du ligger I.
Ja, ok. Men så ville jo legen spørre, hvorfor ville du ta så mange blodprøver?
Da kan du si, fordi jeg driver og tar veksthormoner. Det ikke sånn at han har noe meldeplikt til politiet.
Nei.
Så hvis du allerede driver med det, så kan du fint, det bedre at du samarbeider med legen din om det. Enn at, det ikke sånn at han nekter å ta de prøvene og sånne ting. Men han kommer nok til å si, jeg synes ikke du burde gjøre det.
Ja.
Det håper jeg virkelig, jeg vil si. For det jo ikke bra, det jo mye som tyder på at kroppen tåler jo det rett og slett ikke.
Ja, altså I hvert fall til en viss grad da, og da det litt sånn tilbake til det vi snakket om I starten, altså hvor mye for mye.
Mm.
Og det jo både individuelt, og så det jo et sånn grenseland, ikke sant, for når du mister oversikt over landskapet selv, fordi at du har stått I det for lenge, ikke sant.
Ja.
Så når når første dagen du ser rar ut med botox og fillers?
Ja, da må du spørre en god gammel kjenning som ikke har sett deg på 10 år.
Ja, som er ærlig.
To år, ja, som er helt ærlig. Ja. Eller ett år, for din del. For det går jo ganske kjapt hvis du først setter i gang.
Ja da, ja. Kan du gjøre det altså.
Ja. Men så har vi jo andre ting. Vi har jo forskjellige rusmidler man kan ta. Amfetamin jo for så vidt en slags prestasjons...
Ja, det jo et av de eldste prestasjonsfremmende midlene man har da, fra utholdenhetsidrett og sånn, hvor, hvor du både fjerner
tretthetsfølelse.
Tretthetsfølelse, smerteterskel, våkenhet, det veldig mange ting som skjer samtidig, voldsom selvtillit, altså det jo, du fyrer på alle liksom, de komponentene som begrensende for, for prestasjon da.
Ja.
Så... Og sammen med kokain også. Så back in the day så brukte de jo sånne sinnssyke cocktailer.
Ja, på Tour de France og sånn.
Ja, ja, ja. Så ja. Folk deva jo på vei liksom, opp disse vanvittige fjelletappene, fordi de liksom tok dop som gjorde at de ikke merket
at de var sliten,
nå er vi forbi ytterste kapasitet.
Oi.
Og så pushet de videre, og så der var de
rett. Ja, altså, bokstavlig talt, Fredrik, de strøk med.
Men det er hjertet som stopper da.
Ja, ja, hjertestans. Så,
wow.
Det er brutalt, altså, når du har kapasitet, og så bare kjør på forbi ditt maks.
Vi sier Tour de France, men herre var jo også brukt under Første verdenskrig, vet du det?
Jo.
Andre verdenskrig også, kanskje?
Jeg tror det var utviklet rundt første år, altså. Men de brukte jo, tyskerne brukte veldig usagt grad med amfetamin.
Så det, ja.
Det er det som er vanskelig med sånn type rusmidler, er jo at du kødder med termostaten. Hvis du kjører en bil da, og ser de forskjellige måleinstrumentene for å sjekke at motoren har det bra, så har du kontroll på liksom, når bilen stopper eller ikke.
Ja.
Mens hvis du har kødda med alle de måleinstrumentene, du vet ikke når bensintanken er tom, du vet ikke når batteriet er flatt, du vet ikke når temperaturen i motoren er for høy, du bare kjører, og så plutselig går en av de til helvete. Liksom.
Ja.
Så det er jo... ja, et bilde på hvordan du gjør med kroppen da, med disse rusmidlene.
Ja. Hva er det som er skummelt med å ta amfetamin og kokain og alt det der?
Nei, altså, de akutte overdosedødsfallene er det jo ikke så veldig mange av, liksom.
Nei.
Det største problemet med det er nok altså sånn lommeboka og omgangskrets er nok liksom... Det er dyrt, og så vil du jo på en måte henge med andre som driver og doper seg. Da. Det er også en omgangskrets som endrer seg litt sånn sakte, litt og litt, liksom. Men nei, det er jo det der med å fucke med termostaten.
Ja.
Og så er det jo avhengighet, da, som er et vanskelig problem. Når har du blitt avhengig? Liksom? Når har du kontroll? Litt ref til anabole steroider og testosterontilskudd. Det er vanskelig å vite når du har gått akkurat litt for langt, at det blir et faktisk problem. Da. For en strippe kokain trenger ikke å liksom gi deg hjertestans eller at du er dønn avhengig. Men det gir deg sikkert et insentiv til å ta en strippe til en annen gang.
Ja.
Kanskje samme dag.
Ja.
Kanskje flere ganger den dagen.
Ja.
Og så liksom, ja ok, det gikk jo helt fint det her liksom, neste lørdag. Og så kan det lett balle på seg da. Så er den der, når har du kontroll, når har du ikke kontroll, den er vanskelig å se den grensa.
Hvordan skal man bli obs på deg selv?
Sånn selvjustis, tenker du på, liksom? Jeg har ikke noe god råd for det. Altså. For min del så er det jo da ikke ta det, da.
Ja.
Fordi jeg på en måte, ja, jeg vet om bivirkningene, angst og depresjon, det er en ting. Bivirkningen impotens er en annen. I ytterst konsekvens er det jo hjertestans og arytmier og sånne type ting. Men... Men den der, at jeg skal like det litt for godt, synes jeg er litt sånn eklere.
Ja.
At det bare sånn, helvete, dette kommer jeg ikke til å ikke gjøre mer, på en måte. og når jeg ser på en måte hvordan folk rundt blir på ja. Kokain, så det jo veldig sånn flaut å vite at man har vært sånn en hel kveld.
Ja.
Du har sikkert vært edru på fest noen gang, ja. Når folk ganske fulle, ja. Og så prate med veldig fulle folk, ganske kjedelig.
Ja.
For de går jo loop.
Ja.
Altså, de tror virkelig ikke at de har fortalt en historie tre ganger før, liksom. For at du responderer jo ikke godt nok som edru, for at de er jo ganske dårlige til å fortelle historier, ikke sant?
Ja.
Så du reagerer jo bare sånn, ja, ok. Så er jo ikke de fornøyde med den responsen. Så de forteller historien bare en gang til. Så liksom, jeg har hatt så mange ganger hvor jeg sitter og har vært edru av en eller annen grunn, da.
Mm.
Normalt sett så pleier jeg å være like full som de, liksom.
Ja.
Men at de bare går i baklås og forteller den historien, så tenker jeg sånn, faen, så det selvfølgelig, sånn jo jeg også når jeg full, liksom. Og nå det ikke snakk om at folk helt sånn waste av drittings, men sånn litt pussa og glad, liksom. Og så de, så merker de ikke at de repeterer seg, liksom.
Mm.
Ikke at det så forferdelig flaut, men det jo litt rart hvis du den eneste i et selskap som sånn. Så jo det liksom pinlig å vite dagen etter at det sånn, ja, hvis jeg den eneste som tok masse cola i går, så har jeg oppført meg veldig spesielt, høyst sannsynlig, for du har jo ikke peiling på hvordan du fremstår. Du har jo høy selvtillit på at du fremstår helt strålende, men du vet jo ikke hvordan det der Og den følelsen har jeg ikke lyst til å ha.
Hvordan er det, hvis man drikker masse alkohol, så kan man få sånn svarte høl, at man blackouts, man ikke husker noen ting. Er det det samme med kokain, eller?
Akkurat det er et godt spørsmål. Jeg tror nok til en viss grad.
Ja.
Men jeg tror ikke det sånn svart høl, men det et svart høl på hvordan, altså jeg tror nok du husker ganske godt hva du har snakket om og alt det der.
Mm. Men det forskjell på å snakke sånn og snakke sånn.
Ja. Så du tror at du har snakket i et normalt tempo.
Ja, sånn som jeg at du har snakket et kvartender nå, ja. Men så har du egentlig bare sånn som bare trommet, du aner ikke. Av med skjorta.
Ja, så du har gått i fortfilm,
ja.
mens alle andre har gått i normal hastighet.
Mm.
Men du tror at du har bare vært mye flinkere til å prate.
Ok. Hva som kjennetegner rusen på kokain og amfetamin?
Nei, det jo økt selvtillit, overskudd, våkenhet.
Mm.
Og noen får jo også den der euforifølelsen med en sånn voldsom god følelse. Da.
Mm.
Utifra på en måte de jeg kjenner som har gjort det mange ganger og liksom de sier jo at det handler jo mer om at du bare vil tilbake til den zonen hvor du hadde bra med alkohol, altså forspillstemninga.
Mm,
når den var på høygir, og du bare følte deg fet, og du hadde kontroll, du snakket bra, alt var bare jævlig gøy.
Mm.
Og så holder du det gående gjennom kvelden, så merker du at nå jeg tregere, jeg trøttere, alt det der sånn, og så går de på do og retter seg opp, som jeg hørte det ble kalt.
Ok.
Og så kommer du ut igjen og bare, yes, nå jeg i gang igjen. Og du kan drikke mer. Du jo, du bare går tilbake til start, ikke sant?
Ja, okay.
Og det jo også en ting som gjør det på en måte ekstra belastende, jo nettopp den, du får deg jo jævlig mye mer av andre ting, ikke sant?
Mm.
For vurderingsevnen blir jo også tilsvarende dårlig.
Ja.
Ja, så det noe av risikoen da.
Du skrev en veldig bra artikkel i Aftenposten om kokain og bivirkningene rundt det, pluss hvordan det fremstilt.
Ja.
Og det jo laget ut i jungelen med batterisyre og bensin og diesel og altså den cocktailen der, stapper du inn i nassen.
Og sement er med jo.
Ja, sement. har du lyst til å fortelle litt om det, eller?
Det jo sånne jungellaboratorier da, hvor de samler disse bladene, kapper opp med en sånn kantklepper, som du kan sett parkvesenet bruker.
Ja.
Så du får sånn her mørkegrønn graut.
Ja.
Dette putter du i en tønne, tilsetter da sement. Og hvordan var det der rekkefølgen på det? Jeg tror det bensin, og så sement. Altså dette fordi at dette da lett tilgjengelige kemikalier
mm.
for liksom en hvem som helst å mm. kjøpe, ikke sant? For det kemikalier I bensin og sement ja. Som man kan, som da dette alkaloide som ligger I kokabladene mm. kan reagere med for å mm. få det utkrystallisert og bli et salt.
Ja.
Det det som metoden. Mm-hmm. Og skal du egentlig bare, og så tilsetter du etter hvert batterisyre for å liksom skille ut alle disse andre stoffene og sitter igjen med at kokainkloride da, som da kokainsaltet.
Mm.
og så vil da dette tørkes på sånn der altså sånn tørker det rett og slett ute ja. I sola.
Mm.
Og så sitter du igjen med en ganske sånn grå deig. Og den tilsetter du blekemiddel, bare for at det skal se hvitt og fint ut.
Mm.
For det lettere å selge.
Et
hvitt produkt enn et grått.
ja.
Og dette, ja, så det jo da all den bensinen og alt det opplegget.
Mm-hmm.
Og så det å frakte det til der det skal brukes,
mm.
som en ganske voldsom rute.
Absolutt.
I et sånn voldsomt felt av sånn kartellkriger.
Mm.
Og så brukes du slaver da, underveis til å produsere og frakte det og sånne ting. Så det veldig, ja, det en ganske drøy business, rett og slett.
Mm. Ja, det veldig ja. Drøy. Altså, det vi snakker om drap og mord og alt ja, ja. I en og samme sjanger her.
Mm. Ja.
Og så en liten sånn greie da, vi fleste vet jo Pablo Escobar. Han ja. Var jo en stor produsent av kokain.
Ja, ja.
Det var. Og så vidt jeg vet, eller hørt, så ser det jo at han ikke tok kokain selv.
Ja, det vet ikke jeg. Jeg kjente aldri han, jeg. Om nei, ikke gjerne. Om det var 92 eller noe sånt, så før jeg liksom fikk det nettverket jeg har nå.
Ja, ja, men poenget at hvis ikke produsenten selv tar det, det sier litt om...
Ja, det ikke sånn at Mark Zuckerberg ikke... Altså, ungene hans ikke på Facebook og sånt?
Nei.
Nå sier du det.
Ja, ja, ja.
Det, samme med Google-toppsjefen nå har jo vært ute og sagt tidligere, kanskje. Og sagt ja. At de styrer unna den biten der.
Ja.
Det blir som de sier I Scarface, don't get high on your own supply.
ja, ja, veldig godt faktisk. Sagt.
Men de bare sier det I Scarface, for han gjør det noe jævlig.
ja, det skal jeg love. Han havner ut på. ja. Det ikke noe tvil om det.
ja. Men vi har jo, det ikke så lenge siden vi hadde en episode med Mr. Pimplotion, Thomas Trapphuset.
Mm. Ja.
Han har jo kommet med noen nye påstander her om nesepust.
Ja, han voldsomt ute. Snakker sjokkerende litt om musikkprodusering.
ja, ja, en rapper. Men nesepust, har du lest noe om det?
Ja da, jeg har lest noen forskningsartikler rundt det, og det jo på en måte deler av den forskningen som kan gi indikasjon på at noe kan skje med oksygenopptaket ditt.
Mm.
Ja.
Men ulempen at disse tingene skjer uten at du bare driver med nespust også.
Okay.
Sånn at det en måte å lese forskning på som sikkert morsomt å holde på med som en hobby, men det vil nok ikke ha noe sånn voldsomt prestasjonsfremmende effekt. Altså.
Nei.
Så jeg vil ikke anbefalt det for en ung idrettsutøver innen liksom, langrenn eller sykling eller noe sånt. Sånn, begynn å teipe inn munnen din.
Mm. Nei, vi utfordret han litt på det spørsmålet der, og han sa jo at det hadde han ikke noe klart svar på. Det var nei. Bare en teori han ville teste ut I ja, ja. Større grad, og det var fint.
Ja, og men, det må han jo gjerne gjøre.
Ja, ja, ja.
Men for å sette det I et perspektiv da, når du tar en maks VO2-test,
mm.
det vil si du tester ditt maksimale oksygenopptak, mm. som I praksis å gjøre en løpetest på en tredjemølle med litt sånn prosentvis stigning, og så løper du en 3-4 drag på, med mer og mer hastighet, mm. mens du analyserer all den pusten, altså all luften du puster mm. ut, og så ser du hvor mye oksygen du klarer å nyttiggjøre det. Og det du på en måte da sitter igjen med et tall, som da ditt maks VO2-mål.
Mm.
Når du gjør den testen, som man gjør på Olympiatoppen veldig mye da, på langrennsløpere og syklister og løpere og alt mye sånt nå,
mm.
så har du på en neseklippe. Så du
det 100%
annullerer nesepust. Så på en måte, hvis du skulle holdt den teorien om nesepusting som veldig sånn, prestasjonsfremmende, så ville du jo gjort litt annerledes da.
Ja, nå skal jeg si at han har tatt VO2-max-testen, både med åpen munn og med lukket munn, kun med nesepust.
Ja, stemmer det. Jeg har lest en artikkel om det der. Men han hadde bare litt lavere med bare nesepust, hadde han ikke det?
Han sa at det var akkurat det samme.
Det var akkurat det samme, ja. Men ikke sant, da har han jo trent seg opp til å være god til å puste med nesa. Og det jo på en måte en innsats som ikke alle nødvendigvis vil gjøre, både av praktiske og, hva skal jeg si, forfengelige årsaker. men det viser jo bare at det mulig, da.
Ja.
Men at det ikke nødvendigvis gitt fra starten, liksom. Så det jo fascinerende at han liksom har trent seg opp til å være like god.
Ja, og så jo andre ting han argumenterer med, det at lufta blir filtrert gjennom nesen, altså det
blir oppvarmet.
Blir oppvarmet,
ja.
Og alt sånt der. Og det kan jeg kjenne meg igjen i, når jeg går på ski, og det iskaldt, og jeg puster tungt med munnen, så kan jeg få litt sånn ubehag i lungene, og da har jeg tatt meg i å bremse opp litt, og faktisk puste med nesen.
Ja, og det et godt poeng.
Ja.
Altså sånn, nesa har en funksjon i sånn luftfiltreringsbransjen. Så alt det der stemmer. Men om det på en måte vil gjøre noe forskjell i livet ditt, hvis du går over til obligat nesepusting, vet jeg ikke. Nå har han jo nevnt mye om søvn, da.
Ja.
Så akkurat den vet jeg ikke noe mer på forskningsbasis, men bare på sånn rent prestasjonsfremmende så har det liksom ikke noe forskjell. Men den søvndelen jo interessant, da. Jeg har skjønt det at både han og Wolfgang V driver og teiper en kjeft om natta.
Vet du om du ser med munnen åpen eller lukka?
Jeg sover helt sikkert med munnen åpen, men det er ikke sånn at jeg er helt tørr i kjeften og alt mulig sånt. Altså.
Hybrid?
Jeg skal prøve.
Ja, gjør det.
Skal prøve det der plasteret. Det morsomt å prøve sånne ting.
Ja, det helt enig, og det skal vi jo gjøre.
Ja, det skal vi.
Ja.
Og jeg tror faktisk jeg puster ganske mye med nesen på natta også.
Ja, vi får se.
Det er litt sånn instinkt at jeg, hvis jeg kjenner at munnen går opp, det har jeg gjort før og gjør fortsatt da, da prøver jeg liksom å legge meg på en måte sånn at munnen er lukket. Av alle ting, ja. Så jeg gjør det med instinkt på instinkt, altså. Det her før jeg pratet med...
Men det handler jo litt om komfort, gjør det ikke det?
Jo,
det tror jeg. Det handler jo ikke om liksom, at du har instinkter til at du skal...
Åh, faen, slakte meg her nå. Nei, her det noen dyriske instinkt som vekser til livet etter flere tusen år med evolusjon, er ikke det?
3000?
Flere tusen.
Flere tusen, ja. Det er gøy hvis du trodde at vi, menneskeheten var 3000 år gammel.
Nei, men er vi 2023 år?
Jo, stemmer det. Ja. Det var veldig godt. Der tok du meg.
Neida. Nei, det er nok mye rundt det med nesepust som må utforskes videre. Jeg synes det er bare artig at noen tar det steget og sjekker hva det går i.
Ja. Helt enig.
Mm.
Det jo gøy å bruke kroppen sin som et eksperiment.
Det er det.
På samme måte som jeg på en måte... driver med de skiturene mine, og liksom se hvor lenge kan jeg på en måte holde det gående og ha den følelsen i kroppen. For den gir meg veldig mye glede og indre ro, liksom. Men jeg tester jo ingenting annet enn hvordan jeg føler meg.
Ja. Nei. Vi snakket jo litt om, du nevnte jo så vidt kosttilskudd, at det var bare tull og tøys.
Ja.
Hvordan kosttilskudd er det du refererer til da?
Nei, det jo alt av vitaminbjørner og alle mulige sånne ting som selges med glorete farger i butikker og apoteker. Så de aller fleste mennesker med et normalt kosthold har det de trenger av vitaminer. Så er det noen få som har litt lavt D-vitamin. Det jo lett å ta en prøve på det og se om du trenger det, og da kan du fint få vitamin, altså D-vitamin-tilskudd.
Ja.
Og så er det også litt sånn B-vitamin-greier, men det, altså dette her er også sånn, det er litt sånn trender og hyper også i, hva skal jeg si, den skolemedisinske bransjen. Så det jo en del sånne prøver som tas, og man driver og medisinerer folk med BHPAN og ditrinol og alt det der greiene der, som egentlig ikke har noe sånn voldsomt godt klinisk forskningsgrunnlag. Så man skal liksom være litt sånn forsiktig som skolemedisiner også, og liksom bare slå i bordet med dette i forskningen. Fordi man har sett i sånn retrospekt at det også jo litt trendbasert, og så har det i praksis ganske liten forskjell i, hva skal jeg si, hvordan folk har det og hvordan hva slags effekt og hva slags liv folk lever.
Så har vi jo kreatin og protein og den biten her, det er jo en form for kosttilskudd.
Ja. Og kreatin er jo noe som går inn i noe som heter kreatinfosfat, som er den formen for energimolekyler som brukes opp helt i starten av en muskelkontraksjon av maksimal valør. Mm. Altså du må trene på de hurtige bevegelsene og med maks innsats. Det er da man bruker kreatinfosfatet. Og det kreatinet det brukes opp på veldig, veldig kort tid i nettopp disse bevegelsene. Så hvis du ser for deg en 100 meter sprinter, da, så bruker han noe som heter adenosin trifosfat, stort sett gjennom hele den sprinten. Mm. Men de første kanskje 3 meterne bruker han kreatinfosfat.
Oh, ja.
Da er det mulig, altså disse tallene er litt sånn vekslende.
Mm.
Og hvis du er liksom het på stålet, så bruker du adenosin difosfat. Det er da et fosfat mindre enn adenosin trifosfat.
Nemlig.
Og det er dette som på en måte skaper bevegelsen i alle ting i kroppen din. Det er det som trekker musklene sammen, det er det som trekker sammen blodårer, det er det som pumper ioner ut og inn av nerveceller. Det, altså det driver hele sjappa da.
Mm.
Men det som også skjer med kreatinfosfat er at det er noe som heter, det skaper en hyperton drikke. Det vil si at du får litt dårlig væskebalanse av å ta det inn.
Mm.
For at det vil jo bli absorbert, ikke sant, inn i blodbanen din.
Mm.
Og så skaper det en litt sånn høy saltkonsentrasjon, som gjør at du trekker inn mer vann også. Som gjør at, og det også går inn i muskulaturen og sånne ting, så du blir liksom pumpet på at du får inn mer vann, rett og slett.
Ja.
Så man ser litt større ut enn det man egentlig i praksis er, sånn at styrken har ikke nødvendigvis økt så veldig mye. Men du får inn litt mer vann, også hvis du er ekstremt eksplosiv, så har du kanskje litt mer igjen for de første repetisjonene. Da.
Nettopp.
Mm.
Hvis vi skal summere opp det her temaet med prestasjonsfremmende midler, hva vil du si da?
Altså jeg vil jo på en måte tenke hva er det du skal prestere i? Altså hva er det som er på en måte enderesultatet ditt?
Mm.
Hvis du driver med fitness da for eksempel, så er det jo veldig naturlig å kanskje drive med litt testosterontilskudd og sånne ting. Da er det jo på en måte hvordan du ser ut og fettprosent og sånne ting, så er det veldig målbart resultat hvor du skal ende.
Mm.
Hvis du driver med sånn hverdagstrening, så er det jo mer hvordan du føler deg, og ja, selvfølgelig litt på forfengelighet der også.
Mm.
Men du må vite det at du må opp i ganske store doser før du måtte se et resultat som er basert på det prestasjonsfremmende midlet, og ikke treninga di.
Ja.
Og da må du også begynne å følge med på hvor du kan få uønskede bivirkninger som kan være helsefarlige da. Så gjør det i kontakt med lege. EPO, er det nok ingen som prøver seg på, liksom?
Nei. Ikke dem som er ivrige på å komme høyt på resultatlista på Birken, eller?
Nei, det er så forbannet dyrt og vanskelig å få tak i.
Det er det, vet
du. Så det er ikke noe marked for det på samme måte som testosteron og de greiene der.
Nei.
Så vidt jeg vet, altså.
Men hvis du er ivrig nok, så får du tak i det, eller?
Jo, ja, men liksom sånn, for en mellomleder som driver og går Birken og får merke, da.
Ja.
Ikke sant? Det er de det er snakk om som har budsjett til å, for det er jo ingen som driver med langrenn på en sånn suboptimalt nivå som har budsjett til å skaffe seg EPO og et medisinsk apparat.
Vet du hvor dyrt det er?
Jeg tror det koster ganske mye altså, å få en dose med EPO. Jeg vet ikke hvor mye det er, men det er snakk om flere tusen kroner dosen, tror jeg.
Men jeg tenker jo at alt som er ulovlig, det burde man jo styre langt unna.
Ja.
Ja, det er vel en grunnregel det, at mye er ulovlig for en grunn.
Mm. For dem som har kanskje havnet litt utpå, hvor kan de oppsøke hjelp?
Det vet ikke jeg, rustelefonen eller noe sånt nå?
Ja.
Ja. Det så enkelt. Jeg googler rustelefonen, og så sier hei, jeg har de og de problemene.
Ja. Eller oppsøker legen din, kanskje?
Eller oppsøker legen sin, ja. Så har de forhåpentligvis nødvendige kontakter.
Ja.
Du, vi har et par spørsmål vi bruker oss til gjestene våre, så det første spørsmålet, hva ditt beste helsetips?
Det nå høres jeg som Jordan B. Peterson, men ha det ryddig og vær ganske mye aktivitet.
Bra.
Og apropos aktivitet, hva ditt beste treningstips?
Gjør noe som gjør deg glad, så vil det ikke være så vanskelig å motivere seg for å gjøre det.
Bra.
Hvor du om 5 år, 10 år? Hva planen din?
Har du noen plan? Verdensherredømme, kanskje?
Oi.
For, nei, jeg har ikke noen plan. Altså, da har jeg vel laget noen flere show, da.
Ja, blir det show nummer 4?
Ja, jeg driver jobbe med det nå. Så det planen, den første planen. Jeg har veldig kortsiktige planer.
Okay.
Så de bare sånn fra ting jeg skal gjøre til neste. Så da har jeg nok så 5 år, da har jeg i hvert fall laget et show til.
Mm.
Det er eneste målet.
Kult. Har du noen treningsmål? Skal du gå Birken?
Nei, altså etter jeg sluttet på ski, så sluttet jeg med liksom, alle de der renner, for at jeg visste at liksom, jeg kom alle tilbake til det nivået der. Så det var sånn, det var litt den varianten av de EPO-gutta, liksom. Jeg visste hva jeg hadde, og det får jeg aldri igjen.
Nemlig.
Men jeg kan konkurrere mot kompiser liksom på
på Strava. På
noen, nei, ikke der, for det orker ikke sånne tekniske ting.
Nei.
Men sånn i et renn og sånn kan jeg kanskje finne på å gjøre. Men jeg drev og konkurrert mot Nilsi, han der komikeren som drev med langrenn i Birken. Nei, ikke Birken, Skarvrennet.
Ja.
Når han begynte på ski.
Ja.
For da var det sånn søtt at han skulle begynne på ski. Og så første året så slo jeg med 9 minutter, og det synes jeg var ganske sjokkerende lite.
Mm, okay.
For da tenkte jeg han var i god form, liksom.
Ja.
Og så året etter slo jeg med 6 minutter, og så året etter der slo jeg med 3 minutter, og så året etter der så ble det avlyst.
Korona.
Grunnen av dårlig vær. Eller, ja, det var kanskje korona. Jeg husker ikke helt, men vi gikk i hvert fall ikke rennet.
Ja.
Og så tenkte jeg at det var en fin sted å stoppe. Men sånn idrettsmessig, nei, klatring er jo en ting jeg driver med, og der vet jeg at man kan bli bedre selv om man er liksom bikka 40.
Mm-hmm.
Så det er et mål å liksom opprettholde det nivået jeg er nå, og kanskje bli litt bedre i klatring. Da.
Hva er det vanskeligste rute du har klatret?
Jeg har gått en 7B pluss, hvis det sier deg noe.
Det ser oss litt, faktisk. For vi har hatt Magnus Midtbø på den.
Mm.
Ja.
Alle klatrere sier sånn, nei, det er så jeg er så dårlig, vet du. Og det sier jeg jo, jeg er så dårlig, vet du. Men det er et OK pluss nivå, da.
Nemlig.
Ja.
Da har vi kommet til vår faste spalte, 10 kjappe.
Ja.
Der får du to alternativ, og så må du svare så kjapt som mulig på det alternativet som er mest nærliggende for deg.
Ok.
Er du klar?
Nå skal jeg skal sette hjernen min i nøytral, så jeg kan gå i alle retninger. Okay, uten å ha liksom, ja, ok, da er jeg klar.
Vil du ha en joint før vi starter?
Ja, har du?
Jeg har ikke. Ok, proteinshake eller proteinbar?
Shake.
Trene med pulsklokk eller ikke?
Uten.
Grünerløkka eller Holmlia?
Grünerløkka.
Treningssenter eller legekontoret?
Treningssenter.
Hjemmetrening eller trene på gymmet?
På gymmen.
Tren med musikk på øret eller uten?
Uten.
Løpe eller gå på ski?
Gå på ski.
Bastu eller isbade?
Begge selvfølgelig, det er høy sammen.
Begge? Okay.
Først isbade, så bastu, isbade, bastu.
Ja, ok da.
Jeg er enig.
Lag mat selv eller takeaway?
Takeaway.
PR eller pump?
PR.
Protein eller kreatin?
Protein.
Bil eller kollektivt?
Kollektivt.
Kokain eller amfetamin?
Det må bli amfetamin. mer kortreist.
Kaffe eller energidrikk?
Kaffe.
Klatring eller buldring?
Buldring.
Stand-up show eller legetime?
Stand-up show.
Tur på fjellet eller tur i parken?
Fjellet.
Testosteron eller østrogen?
Testosteron.
Trene på morgon eller trene på ettermiddagen?
Morgon.
Store måltid eller mellommåltid?
Store.
Ved aktivitet? puste med munn eller puste med nesen?
Nesen.
Du ser det, jeg satt hodet I gir. Ja, jeg gjør det. Det var det første som falt meg.
Ja. Kostholdsplan freestyle-tallerken?
Freestyle.
Snø eller sandstrand?
Snø.
Fisk eller kjøtt?
Kjøtt.
Generell oppvarming eller spesifikk?
Generell.
Sitte ute eller sitte inne?
Ute.
Tøy ut eller reise rett hjem etter trening?
Rett hjem etter trening.
Ja. Musikk eller podcast?
Podcast.
Lære noe nytt eller lære bort?
Lære noe nytt.
Lasse eller Fredrik?
Dette vanskelig. Nå har jeg hatt mest kontakt med Lasse, så jeg sier Lasse.
Yes! Oh. Men de to siste er enda viktigere.
Ja, det mener jeg.
Trappa eller heisen?
Trappa.
I rulletrapp, står du eller går du?
Jeg går, men altså, jeg må utdype det litt. Det jo det veldig ubehagelig å gå I rulletrapp hvis Nei. Den står stille. Har du prøvd på det en gang?
Ja, mange ganger.
Føles,
ja, det føles litt rart.
Føles helt, altså, det føles så rart og idiotisk.
Ja, da står du jo helt I ro da.
Så derfor synes jeg det så gøy med kontrasten mellom hvor idiotisk det føles å gå når den står stille, enn når den går. Det jo litt gøy å gå I rulletrapp, ja. For du går jo I superfart, liksom.
Ja.
Så det mest for liksom, enjoy the ride.
Ja. Ja, veldig godt poeng det.
Ja. Og med det så det egentlig bare å runde av, og tusen hjertelig takk for en fin prat med deg.
Takk for innbyggelsen.
Fredrik!
Tusen takk for praten. Lykke til videre. Vi gleder oss til neste show.
Det gjør vi. Og til deg, kjære lytter og kjære shower, tusen hjertelig takk for at du har følt med. Ny episode hver torsdag. God lytting, og takk for det.
Hei.
Gympodden I samarbeid med Proteinfabrikken og AFPT Akademiet for personlig trening.